var nokkur, já, þú veist að segja mér dálítið drauma svona að þegar þeir eru, já, þú veist að segja mér það að menn vildu síður segja drauma sem þau voru hrættur að pæru kannski illa eða verið fyrir illu.
Já, mér dreymir oft en, og ég spái voða mikið í það. En ef mér finnst eitthvað sem ekki fyrir góðu, þá nefni ég það ekki. Þá hugsa ég allt að það sko bara ein fyrir mig en ég nefni það ekki við neitt.